Dobrý večer, prepáčte za zdržanie, ale spôsobilo to to, že František Mikloško mu niečo rodinné do toho prišlo a nemôže prísť, tak sme zhaňali niekoho iného a je to troška problém s katolíkmi. No, lebo majú takú veľkú zodpovednosť pred tým, v tomto zmysle je to problém. A tak urobíme to takto, urobíme taký experiment, že máme tu Dušana Jauru, to je nominovaný zástupca protestantov a chvíľku budeme hovoriť s ním a potom skúsime, že či tu nie je nejaký kompetentný katolík, ktorý má súčasne odvahu, hoci nie je pripravený.
Štefan, však ty si, nie?
Nie, skúsime túto pána Štefanca osloviť potom, že či by troška niečo nepovedal. Tak, Dušan, teraz máš takú zaujímavú rolu, že troška teraz pozmeň nejakú perspektívu. Budeš teraz hovoriť aj za protestantov, aj za katolíkov. Chvíľu. To zvládneš.
Pokúsim sa.
No, a potom dáme už slovo aj inde. Téma dnešného večera nie je iba odluka cirkvi od štátu, hoci to znie tak zaujímavo. Nás skôr zaujíma, že čo je miesto cirkvi, respektíve vôbec kresťanstva v 21. storočí tu na Slovensku, tu v Európe. Či to miesto je stále menšie, alebo naopak väčšie. A toho sa síce odluka týka, ale iba čiastočne. Tak začneme odlukou a potom prejdeme k tej širšej téme. Dušan, tak u teba, keď sa povie odluka cirkvi od štátu, čo je dnes úplne že populárna téma v médiách a všade, a veľmi veľa ľudí tlačí na to, že odluka áno, najmä ľudia, ktorí majú nejaké výhrady k cirkvi, keď sa tebe povie, že odluka cirkvi áno, nie, ako odpovedáš?
Ja odpovedám áno. Myslím si, že to je dobrá vec. Myslím, že keby tu sedel Ferko Mikloško, že by možno tiež nebol úplne proti. Ale to, čo je podstatné, je argumentácia, že prečo nie odluka, teda prečo áno odluka. Mne sa zdá byť argument, že prečo by mali platiť neveriaci cirkev zo svojich daní ako slabý argument, lebo všeličo sa tu platí a to, čo viem, tie peniaze, ktoré štát prispieva na cirkev, ktorá je košatá na Slovensku, tak podľa hrubých prepočtov to je polovica jedného nástenkového tendra. Čiže to zase nie je až tak veľa peňazí. Ale čo sa mi zdá byť lepší argument v prospech odluky cirkvi od štátu je, že cirkev, ktorá by bola odlúčená od štátu, by mohla byť slobodnejšia. Lebo asi to trošku tak je, že keď sa vytvorí akýsi taký nepísaný mier na zemi, pax interis, medzi štátom a cirkvou, tak tá cirkev je akási taká skrotená. A potom nemá odvahu hovoriť veci priamo. Zdá sa mi, že takýto typ konkordátu medzi štátom a cirkvou vlastne tú cirkev nejakým spôsobom zostriháva a nie je už schopná veci hovoriť priamo. Čiže myslím si, že by to prospelo by to cirkvi, prospelo by to jej slobode. Prospelo by to jej slobode a samozrejme tie ekonomické veci, čo sa týka vyrovnania minulých vecí a tak ďalej, majetkov, k tomu ja veľa neviem povedať. Určite na to sú hlavy pomazané, ktoré by k tomu vedeli oveľa viacej povedať, ale tá otázka slobody sa mi v tom zdá byť úplne kľúčová.
A ešte úplne na úvod, aby sme to troška aj zadefinovali, aby sme hovorili o tom, na čo všetci myslíme, nie o niečom inom. Keď povieme, že odluka cirkvi od štátu, myslíme tým to, že štát by prestal platiť čo?
Štát by prestal platiť kňazov.
Ku platy?
Platy kňazov, tie symbolické príspevky. Otázka budov, kultúrnych pamiatok a tak ďalej, to by som nechal samozrejme otvorené. Ďalšou témou sú, ja neviem, nemocnice, školstvo, tieto záležitosti. Hovorím, že ekonomicky ja o tom neviem veľa povedať, ale zrejme existujú modely v Česku, minimálne začala diskusia na túto tému, asi sa už pohli oveľa ďalej, ako sme sa pohli my.
No, znamenalo by to platy duchovných finančná odluka vlastne znamená, že platy duchovných by už neboli hradené zo štátu a ešte tie centra, teda úrady, biskupské úrady v katolíckej cirkvi a u vás centra.
A toto v súčte činí zhruba koľko za rok?
No vieš, to je rozhodne oveľa menej ako 1 miliarda v slovenských korunách, ešte stále počítam.
Menej ako miliarda to?
Myslím, že to je menej ako polovica z toho. Z tej sumy.
Bolo to takto, bolo to, čo si pamätám, pred 2-3 rokmi, keď som to pozeral, bolo to 900 miliónov korún pre všetky cirkvi.
A to boli celkové náklady, nie?
A z toho 500 miliónov boli pre katolícku cirkev a tam boli všetky platy duchovných, vrátane úradov biskupských.
No a teraz, keď by bola odluka, zase si to zadefinujme, že tú 1 miliardu alebo 900 miliónov v rámci všetkých cirkví, boli by to protestantské cirkvi, a potom sa opýtame nejakého katolíka, katolícka cirkev, schopné nahradiť z čoho?
Myslím, že by sa to zreálnilo. Zreálnilo by sa, koľko ľudí reálne prispieva na cirkev. A to je ako so stromčekmi. Proste niektoré stromčeky rodia, fungujú a tie je dobré okopávať. Niektoré stromčeky sú suché, respektíve nie sú suché, ale dávajú len liste. No tak tie možno, že je dobré vyťať. Teda inými slovami si myslím, že niektoré zbory cirkevné by prežili, niektoré by ekonomicky to nezvládli, ale ich práca by bola natoľko zaujímavá, že by silnejšie zbory tieto slabšie financovali. No a niektoré zbory jednoducho ani, keby tam nebola tá istota, že či to má až taký zmysel, no tak postupne by sa vytratili.
To hovoríš z prostredia protestantských cirkví? Áno. O katolíckej cirkvi sa ťa asi nebudem pýtať. Či máš nejakú vedomosť?
Neviem, že Martin. že či by to tak isto fungovalo, neviem. Tak určite tam tie centrá sú o mnoho silnejšie a teda aj to financovanie, prefinancovávanie by bolo viacej centralistické. Predpokladám aj po odluke. V protestantizme ten centralizmus nie je taký silný.
No, ale Dušan, ty si členom cirkvi bratskej, ktorá má 2000 členov zhruba? Alebo
nejakých 3000, áno. Tak
nejaké. Máte vy nejaké prepočty, čo by to pre vás znamenalo? Že koľko by museli vynaložiť samotní tí veriaci, aby vaše zbory prežili?
Myslím si, že postupne nejaké také analýzy sa konajú. Viem, že vlastne sa začalo pred niekoľkými rokmi vytvárať taký nejaký ako keby fond, kde sa postupne začínajú cirkevné zbory dávať peniaze na to, aby sa pripravili na nejaký krízový režim. Len ja si myslím, že tá cirkev nikdy nebude pripravená na krízový režim, kým reálne k tomu nedôjde. Že to ma trošku mrzí, že proste čakáme na ten ako keby kopanec politický, ktorý myslím, že postupne by už aj mohol prísť.
No a skúsim teraz taký príklad, že tu v Bratislave na Cukrovej je povedzme 500 členov, povedzme.
Tak.
Keby, tam je koľko platených farárov? Dvaja. Tak každý z nich má plat nie veľký. Koľko, 10 tisíc alebo koľko? Korún?
Trošku viac asi.
No, tak keď nech je to, že 20 tisíc, tak nie je to spolu 25 tisíc, tak 25 tisíc deleno 500 je koľko? Neviem teda, koľko je 25 tisíc deleno 500?
No,
25 tisíc deleno 100 je 250? 2500, áno. 25 tisíc deleno 100 je 250.
No proste by sme to zvládli.
Deleno 5 je 50. 50 korún na jedného by to bolo?
Počkaj, neviem, či dobre rátaš teraz. 500,
áno,
50.
Áno, 50 korún. Mesačne.
Tak, iba toľko.
No, aby sa nazbieralo 25 tisíc korún. 500 krát 50 je 25 tisíc, to sme si povedali.
Aha, áno, tak áno, tak to je nič.
50 korún, takže to je nič.
Samozrejme, že je tam ako starostlivosť o budovu a tak ďalej.
Ale to platí teraz štát? Aj tú starostlivosť o budovu?
To je otázka, no to by som nechal na diskusiu, však to aj bude.
Ale že teraz, doteraz to je
áno,
tak?
Áno, doteraz to hradil štát takisto.
Dobre, čiže áno, lenže tá odluka by neznamenala, že ani na budovy, ktoré sú najmä pamiatková, tak to sa asi nedá nechať na cirkev, však to je všeobecná dohoda, že všetky pamiatky má štát sa nejako nestarať. Čiže len týmto troška trápnym príkladom, ktorý som povedal, že 50 korun na jedného, z toho by vyplýva, že to nie je až taký veľký
nie,
problém, celá odluka,
nie? Určite nie. To, ako myslím, že by sme to pôvode zvládli.
No, tak potom je otázka, ak je na druhej strane v misiek váh, že väčšia sloboda cirkvi, čo si ty povedal, tak to sa mi zdá, že úplne prevážené oproti tým 50 korunám.
Určite, určite áno.
A počkaj, ale možno na niečo sme zabudli, nezabudli?
Myslím, že tam tá otázka je, že či naozaj spravovanie budov, ktoré nie sú kultúrne pamiatky, ktoré sú normálne len v užívaní cirkvi, štát nemá dôvod podporovať, keď nie sú kultúrne pamiatky. Čiže predpokladám, ja mám jeden príklad na mysli, proste zbor cirkevný, ktorý nie je až taký silný, má pomerne peknú veľkú stavbu, čak ty to aj poznáš, Stará Turá, a tá stavba je väčšia, ako ten počet ľudí, ktorí tam chodí, dokáže zvládnuť.
Samotné nájomné, nenájomné, ale
teda. A ja neviem, keď tam tečie strecha, keď tam zateká, tak ten cirkevný zbor jednoducho to nedokáže utiahnuť a vtedy sa čaká do určitej miery, že tie silnejšie zbory to zaťahnú, pomôžu finančne. Čiže to nie je len otázka toho platu, toho jedného kazateľa, to by zrejme aj oni zvládli, ale tie opravy budov, to by nezvládli.
S tým, že to by mohli, a teraz to je taká troška tenký ľad, že, ale však použijem to, že ako sa majú cirkvi a sponzory navzájom k sebe? Že predstavujem si, že niekto bohatý, zo starej Turej, bohatý relatívne, dá 1000 eur na opravu strechy. Blbosť?
To, ako príklad je to dobrý, aj keď stará Tura je mesto, ktoré postupne vymiera a ekonomicky tam bola kedysi chýraná stará Tura, ktorou vytunelovali niekdajší politici. Čiže tam to je...
Nemá kto to
vlastne? Nemá kto. Ale samozrejme nájsť sa môže, len pravdepodobne to nebude zo starej Turej. A sponzor to môže zaplatiť, len myslím si, že tí sponzori potrebujú vidieť, že to, čo majú zaplatiť, že to má zmysel.
Dobre, potom teraz, preto som to povedal, lebo taký okamžitý argument proti odluke cirkvi od štátu je tento, že no dobre, tak budú si to ľudia platiť sami v úvodzovkách, teda katolíci, katolického farára, evanjelici a tak ďalej, že potom vznikne taká mentalita, že my si to platíme, tak my budeme aj viac rozhodovať alebo niečo také o tom, že kto má byť vlastne náš farár, keď ho platíme. A že vlastne potom vznikne troška taká biznis mentalita v prostredí, kde celkom nemá ísť o biznis. Je to správna námietka?
Je to správna námietka. Ja som to zažil v Amerike, že v Amerike to tak funguje, že tí pastori vlastne do veľkej miery žijú z tých darov, ktoré veriaci dávajú do košíkov a tamto necinka, tamto šušti, keď tam dávajú niečo. A teraz, keď je dobrý pastor, tak bol som v takej mega churchi, kde príde 10 000 ľudí. Ale tých 10 000 ľudí tam príde preto, lebo ten pastor je skvelý rečník, sú tam rôzne televízne štáby, ktoré ho snímajú a tak ďalej. Keby nebol dobrý, tak sa tí ľudia presunú a niekoľko tisíc ľudí ide o 3 kilometre ďalej, kde je podobná megachurch, kde je ešte trošku zaujímavejší rečník a tam sa presunú aj tie šušťavé papieriky. Takže to je do určitej miery tak. Myslím si, že do určitej miery je to tak, ako hovoríš.
No a keď si ty zástanca odluky cirkvi od štátu, ako by si túto vec, teda povrchne povedané komercionalizáciu cirkvi, ako by si jej zabránil? V prípade odluky?
Jedna z možností je, že to prerozdeľovanie financií v prípade katolíckej cirkvi to asi vyzerá ako reálnejší ten model, že predsa len bude nejakým spôsobom centralizovaný. Že to pôjde cez nejaké centrum, kde to centrum bude prerozdeľovať podľa potreby a to centrum nebude prerozdeľovať podľa toho, že nakoľko charizmatický je ten farár, a koľko ľudí mu tam príde, ale na základe reálnych potrieb. Čiže myslím si, že to keď to teraz hovorím tak divne, skoro hovorím ako katolík, ale do určitej miery tá centralizácia tomuto môže... To ma ináč teraz napadlo, nemám
to
úplne
premyslené. Ale ako by sa to riešilo v protestantských alebo evanjelických cirkvách?
No určité centrá máme takisto, aj keď sú teda o mnoho voľnejšie ako v katolíckej cirkvi. My máme ústredie, teraz pred 2 hodinami som z jedného takého stretnutia prišiel s ústredím. Čiže tie centrá sú voľnejšie, ale určité veci, spoločné projekty, toky peňazí, prechádzajú cez centra.
No, tak možno teraz je tá chvíľa, keď toto duchovného pána, ktorý si radšej teraz viaže topánky, aby sa nemusel pozerať, ale čak to nič zlé nie, teraz neurobíme, že dajme mu mikrofón, ak máme tu niekde, áno, že je na toto už nejaký vygenerovaný spoločný názor katolíckej cirkvi, čo sa týka odluky cirkvi od štátu, existuje?
Tak, pán Hryb, viete, čo som vám povedal v Librese?
Že vôbec neviem.
Že nie som pripravený na dnešný večer.
A to som ani nie pripravený, to
sme že nie som kompetentná osoba, aby som sa nejakým vyčerpávajúcim spôsobom tu venoval tejto problematike. No, ale keď sa pýtate na túto otázku, tak vám odpoviem, že odluka cirkvi od štátu de facto je na Slovensku. Len my ju vnímame asi trošku inak. A teraz ja sa opýtam takto, že nemali by sme skôr hovoriť o modeli financovania cirkvi, ako teda o odluke cirkvi od štátu, ktorá je ošetrená s konkordátom s Vatikánom a ktorá v podstate nie je možno podľa našich predstav, či už katolíckej cirkvi alebo aj iných malých cirkví. Lebo skôr tu, aspoň doteraz, čo odzneli veci, tak boli ohľadne financovania. Takže
no ale my sme zadefinovali na začiatku úplne tak iba v tej definícii, že ak chápeme odluku cirkvi od štátu tak, že je to, že štát nebude platiť duchovných a teraz ostatné veci, budovy, pamiatky, neviem čo, nemocnice, nechajme na dohody také, ktoré sú výhodné pre obe strany, to sa dá urobiť, tak samotné to, že štát má alebo nemá platiť duchovných do budúcnosti, ich platy. Dá sa na to odpovedať z hľadiska katolíckej cirkvi?
Dá sa, samozrejme, že sa dá.
A aká je tá odpoveď?
No, odpoveď je takáto, že keby štát nemal platiť duchovných, tak by potreboval urobiť s cirkvami vyrovnanie. Za majetok, ktorý nejakým spôsobom do roku 1950 cirkev vlastnila a od roku 1950 už ho nemá.
To je jak v Česku? Čo, také niečo, hej?
Takže poviem vám tak príklad, čo teda mám nejaké informácie, nemám vyčerpávajúce, ale na Slovensku bolo 2500 katolíckych škôl. Dnes ich je 250. Tak niekto môže povedať, že netreba sa vracať pred rok 1950, ale ak dnes má štát problém s financovaním 250 cirkevných škôl katolíckych, no tak ako by utiahol 2500? Hej? To teda si môžeme aj klásť takúto otázku hypoteticky, hej, že ako by toto odfinancoval napríklad. Čiže on by to nechcel financovať, tým pádom by nejakým spôsobom musel urobiť vyrovnanie. A vyrovnanie, podľa nejakých mojich skromných informácií, by sa rovnalo štyrom národným dôchodkom.
Ročným?
Štyrom ročným národným dôchodkom na Slovensku. Tak neviem, máme
že teda HDP, moderne povedané?
Či
hrubý domáci produkt, áno, celý hrubý, 4
krát,
tak to môžeme rovno euroval požiadať o pomoc, no, lebo takže tým pádom sme skončili.
Takže, ja si myslím, že štát tiež hľadá spôsob, ako sa dohodnúť s cirkvami na čo najbezbolestnejšom spôsobe. A potom ďalšia vec ešte, ktorá zrejme je málo známa, že vlastne veriaci si financujú svoje veci sami. Aj dnes. Pozrite sa, kostoly tie nie sú financované zo štátu, ak sa nejedná o nejaké kultúrne pamiatky. Takže keď sa opravuje strecha, keď sa opravuje fasáda, keď sa platia ďalšie veci, ktoré sú v súvislosti s kostolom, tak to veriaci sa na to zbierajú. Čiže, no a potom teda tá almužna, čo dostávame, ja by som skôr mohol hovoriť o rehoľných záležitostiach, lebo v reholi je to inak, ako je to možno v diecéze. My sme úplne oddelení od financovania štátom. My dostávame akorát teda tú almužnu od biskupského úradu, na ktorú prispieva štát biskupskému úradu. No a
vy dostávate almužnu?
Tak je to plat, ale je to v poriadku zrejme, lebo sa solidarizujeme s tými, čo zarábajú málo, takže túto kolega pastor to povedal tiež, že asi koľko to je. Tak keby ste vy dostávali taký plat, asi by ste protestovali.
My sme boli protestanti.
Preto sme protestanti. Ne.
Protestanti. By ste nepracovali ako novinár, zrejme. No ale o to je vlastne to, že tá cirkev je o niečom inom ako o peniazoch, zrejme.
No a čiže teda z toho cítim takú vec, že a možno som to zle pochopil, že ak Dušan hovorí, že je jasne za, lebo si myslí, že sloboda je dôležitejšia a tých v úvodzovkách 50 korún na farára sa nejako zoženie, zjednodušujem to teraz, tak túto cítim skôr opačný dôraz, či zle cítim?
Viete, toto je tak v debate to povieme si tak, hej, že samozrejme, že tá sloboda, ja tiež si myslím osobne, že keby bolo doriešené toto všetko, tak cirkev je možno slobodnejšia. Možno. Lebo
a možno
to,
aj nie.
Aká bude slobodná, to závisí od nás všetkých. To nezáleží len od biskupskej konferencie, len od biskupov, ale záleží to aj od kňazov a aj od veriacich, že nakoľko teda budeme schopní byť slobodní. Ja som dostal takú zaujímavú otázku pred 20 rokmi od jednej Japonky, ktorou som bol na jazykovom kurze. Ona sa ma opýtala, že Jano, že prosím ťa, že ako to u vás bude vyzerať, veď ste žili v neslobode toľké roky, kto u vás bude učiť slobode? Kto bude učiť vás slobodne žiť? Prizná sa, že som bol zaskočený tou otázkou, nevedel som jej dať hneď na to odpoveď a vŕtalo mi to v hlave a som nad tým stále premýšľal. Nakoniec samozrejme človek nejakú odpoveď nájde, ktorá ho uspokojí, tak si hovorím, však nás predsa učí slobode Kristus, ktorá je samozrejme vo svetle sveta, možno úplným bláznostom a hlúposťou. Ale to je relatívny pojem, teda to, že nakoľko budeme schopní byť slobodnejší, a aby sme, lebo my keď hovoríme o tom, že byť slobodný, cirkev by bola slobodná, tak máme zrejme na zreteli to, že aby tí biskupy konečne už pritlačili na našich ústavných činiteľov.
Keď robia zle.
Keď robia zle, hej? Keď robia zle. Že aby mali viac odvahy, hej? Že aby nemuseli nejak tak pozerať.
Zvažovať
a pozerať. No. Takže, no ale to je otázka, že či sa to dosiahne týmto. Že teda budeme závislí od veriacich. Ja si myslím, že aj otázka, celá diskusia má názov, že či prežije cirkev odluku. No tak asi nie je celkom správne postavená tá otázka, lebo cirkev prežila 2000 rokov, prečo by neprežila nejakú odluku.
Však to je otázka, na ktorú je možná odpoveď, že prežije. Prečo? Však to je v poriadku.
No, však samozrejme. Bavíme sa voľne, takže...
No, tak dobre, ešte, áno, ešte doplňujúca posledná prác, že a potom vás už pozveme na pódium.
Ja som chcel byť len divák, poslucháč.
To my všetci, ale nedá sa to. Tá posledná otázka je, že existujú všelijaké modely toho, modely financovania, napríklad taký, že človek sám sa rozhodne, pri daňovom priznaní alebo kedy, že či chce dať časť svojich daní na cirkev alebo na rôzne zbory, alebo na kultúru. To je tak, myslím, že v Taliansku?
Áno, asignačný model.
No. To ale je... To je jeden taký model, že to není celkom, že štát nič nefinancuje, lebo ide to z daní, ale ľudia rozhodnú, že či z tých daní mojich ide to na cirkev alebo na kultúru, povedzme. Tam je jedna vec, že cirkev môže byť ďalej slobodnejšia, lebo to ľudia rozhodujú, už nie štát. To riziko v úvodzovkách je, že ale niektorí ľudia sa rozhodnú, hoci formálne sú katolíci, alebo evanjelici, alebo protestanti, alebo kto, ale rozhodnú sa, že ja nechcem dávať zo svojich daní na cirkev a dajú to na tú kultúru. A to riziko v úvodzovkách je, že potom cirkev dostane menej peňazí od štátu v úvodzovkách z daní. Ale taký model existuje tu v Európe, v Taliansku, čo je pomerne katolícka krajina, s výnimkou Berlusconi. Tak takýto model s rizikom, že v úvodzovkách dostanete menej peňazí, ale tie, ktoré dostanete, budú slobodným rozhodnutím ľudí, že chcú podporiť cirkev. Takýto model by bol v poriadku?
Tak myslím si, že áno. Osobne si myslím, že áno.
Aj s tým rizikom?
Tak určite, však to, viete, cirkev berie aj takéto situácie ako výzvu. A ja si myslím, že ak by to, ak by bola potreba, aby disponovala väčšími finančnými prostriedkami, no tak by sa mobilizovala.
To by ju
mobilizovalo. Len tento model neviem, či je priateľný pre všetky cirkvy. Ako, myslím si, že pre katolickú cirkev je priateľný, ale či je priateľný pre menšinové cirkvy, teda tie malé cirkvy, ktoré majú napríklad 1600 členov, tak bolo by zaujímavé, napríklad, ja teda nie som kompetentný, neviem to úplne dobre v číslach, ako to je, ale možno by bolo zaujímavé zistiť aj to, ako dnes to funguje, že
v tom
ten príspevok, nie, na Slovensku, že ten príspevok štátu na jednotlivé cirkvi v pomere k počtom veriacich, aký je. Že či to nie je náhodou, že 10 eur vychádza na jedného katolíka, ten príspevok, a čo ja viem, na evanjelickú cirkev 50 eur to je na jedného člena, a na nejakú apoštolskú cirkev alebo menšiu cirkev je to ešte viac. Že toto by bola tiež zaujímavá analýza.
Dobre, ale teda môžem sa takto opýtať, že to je taká, neviem, tak, čo viem, že keď hovoríte, že tento model by bol priateľný, ten povedzme taliansky alebo nemecký, ktorý sa troška líši, ale povedzme, hovoríte za väčšinu katolíckej cirkvi? To je teda otázka, čo?
To je veľmi ťažká otázka, na to neviem odpovedať. S ľuďmi, s ktorými sa stretávam a s ktorými o tom hovorím, tak ja môžem hovoriť za tých.
To sú aj takí, že dôležití ľudia v hierarchii? Čo?
No tak stretávam sa samozrejme aj s mojim provinciálom, aj s mojim biskupom.
A?
Určite, že sa stretávam. Tak hovoria o tom, že sa hľadá spôsob, ten, ktorý bude...
To je také neutrálne. A teraz poďme k tej otázke, že prípadne tento model by vo vašich súkromných rozhovoroch, však ste nepovedali, kto to je, vo vašich súkromných rozhovoroch by podporili?
Vy ste obratný muž v slove. Určite väčší než ja, máte aj väčšie moderátorské skúsenosti, ale...
Takto, že nie sú proti.
Myslím si, že sú otvorení pre taký model, ktorý...
Bude dobrý.
Bude spravodlivý. Ktorý bude spravodlivý.
No a to sme zase, že to je ktorý?
No nie je ešte definitívne rozhodnuté.
No jasné, určite, ale tak existujú rôzne modely, tak blíži sa to k nejakému?
Keď sa bavíme voľne, tak určite je to taliansky model. Je to taliansky model? Áno. Ten je z hľadiska nejakého dopadu na mentalitu napríklad aj Slovákov asi najšetrnejší.
A to je teda ten, že človek rozhodne, či dá na kultúru alebo na cirkev. Ale hovoríte, že pre menšie cirkvy by to mohlo byť problém. Čo ty na to hovoríš?
Nevidím v tom ako problém. Proste zreálni sa situácia. Ja si myslím, že realita je to, čo by bolo fajn. A keďže naozaj to nie je až tak veľa peňazí, lebo tie cirkvy dofinancovávajú tie príspevky zo štátu, keby si ma niekto najal v cirkvi, či už katolíckej alebo nekatolíckej, ako nejakého PR človeka, ja im to poradím, že urobte to, lebo v médiách, v sekulárnej spoločnosti cirkev má naozaj ten imidž, že keď vstupuje do verejného diskurzu, keď ju je tam počuť, tak väčšinou sa proste tam háda o nejaké svoje majetky. Ja viem, že to tak nie je, ale tak toto trošku vyzerá. Keby cirkev predbehla tieto postupné vyjednávania so štátom a povedal, že áno, chceme to, my to chceme. Keby cirkev bola v tom aktívna, podľa mňa by to pomohlo. Veľmi by to pomohlo.
Štefan, ja tu vidím hlásiť sa už toľšie pani Dobešovu, ktorá je, myslím, predsedničkou Fóra života a súčasne je členkou komisie cirkevnej, ktorá sa zaoberá týmito otázkami. A podľa toho, čo viem, tak už v tomto mesiaci alebo dokonca tohto mesiaca má byť v tej komisii už zhruba jasné, možno už je v tomto čase jasné, že na akom modeli sa zjednotila katolická cirkev?
Tak troška
ako to vyzerá v tejto chvíli?
Troška to upresním. Fórum života je pre mňa pridružená činnosť, ale živím sa, ja som pôjde matematik, ekonóm a dlhú dobu sa aj živím analýzami a financovaním hlavne občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií, do ktorej vlastne sa dala aj cirkev. Áno, troška som pracovala na analýzách financovania, ale ako to bude ďalej, to nemôžem povedať, či je niečo, alebo čo sa bude diať. Je pravda, že som členkou ekonomickej rady pri konferencii biskupov Slovenska. Aké modely môžem z jednej tejto debaty, čo je tu, troška upresniť. Spomínala som, že cirkev patrí do občianskej spoločnosti. A má veľmi dôležitú úlohu, pretože delím tú činnosť cirkvi na dve časti. Jedna časť je spiritualita a druhá časť je solidarita. Ako by úlohu mala zohrať cirkev, tak rozhodne mala by byť advokátom spravodlivosti, solidarity a ešte v nepodstatnej miere aj subsidiarity. Voľnosti so zodpovednosťou. A toto by plnia aj my ako takou hlavnou tým poslaním tejto cirkvi. Čo sa týka financovania, odluka cirkvi od štátu, tiež si treba, teraz sme sa vlastne tuto aj zhodli na tom, že tá odluka je v podstate len platy duchovných a prevádzka kurií. Tento zákon troška upresní, nie som vôbec na to pripravená, ja som tu prišla tiež ako taký poslucháč a zbierať informácie, ale toto financovanie je ešte zo 49. roku, kedy štát cirkvi zobral všetky majetky a tým sa zaviazal, že bude platiť duchovných a prevádzku kurii. Nie je to v žiadnom prípade spravodlivé. Jednak ako tie koeficienty na hlavu, to tiež ako nemám to prichystané, povedia by som to presne povedať, ako to je niečo v takomto, že podľa toho, koľko je duchovných v ktorej cirkvi, takže tam ten koeficient nie pre každú cirkev je rovnaký, ale čo nie je spravodlivé. Do cirkvi patria napríklad okrem duchovných, ako napríklad katolíckej cirkvi aj rehole, takže napríklad rehole vôbec nie sú do toho obsiahnuté 3 roky dozadu, keď sa začala platiť prevádzka konferencie vyšších predstavených ženských reholí, mužské dokonca doteraz neberú peniaze. Tak to, tam ako vôbec nie je spravodlivosť, keby sme o to išli, ale v čom ešte vidím hlavne podstatnú nespravodlivosť, tak je tá práve solidarita, ktorá ide prieč 5 verejných služieb, ktoré nám dokonca garantuje ústava. Keď vychádzam z ústavy, tak z ústava nám hovorí, že môžeme podnikať, alebo robiť inú zárobkovú činnosť. A práve podnikanie, vieme, to je zadefinované krásne v obchodnom zákonníku, je to sústavná činnosť za dosahovaním zisku, je to o biznise. Ale keď vychádzam z ústavy o tej inej zárobkovej činnosti a ešte ústava nám zaručuje, že je 5 oblastí, kde vlastne ide o občana a štát musí garantovať, že túto službu občanovi bude prístupná. A to je oblasť sociálna, veda, výskum, vzdelávanie, vysoké školstvo, školstvo, kultúra a zdravotníctvo. A keď toto prejdeme, lebo všetky cirkvi toto v rámci svojej solidarity robia, tak tam už je veľká diskriminácia, nie iba cirkvi, ale aj vôbec ako mimovládnych organizácií. A tam, keby sa len toto spravodlivo vyfinancovalo, tak tá cirkev by vlastne veľmi ušetrila, doslova na tých platoch duchovných, čo investuje do tejto solidarity v rámci pôsobenia svojho. Takže tam ako, ja sa tiež neobávam, že keby ten kohútik sa zastavil, lebo ozaj tá situácia je úplne iná, aká bola v 49. roku, tak veľa vecí sa ušetrí. Takže to je jedna časť, ktorú vidím spravodlivo. A ešte som chcela podotknúť ten model asignácie daní. Prepočítavali sme to, znova, ako neviem, nemám to na papieri, tak, ale je to zhruba, asignácia daní na Slovensku musela byť 7%, čiže to je neúnosné.
Čo znamená 7%?
7% by musel byť z našich daní fyzických osôb, že by sme museli poukázať, aby sa tých zhruba 30 000 eur no, 30 miliónov eur nazbieralo, aby sa vyfinancovali iba tie platy duchovných.
Tak by musel každý zo svojich daní, ktorých ano. Platí 100%, tak ano. 7% poukázať na cirkev. A to je nereálne, lebo?
Nie je to reálne, pretože štát to nikdy nedovolí, keď máme 19% daň, že by z toho hneď 7%.
Vieme, koľko v tom Nemecku, Taliansku, koľko to je to číslo?
Ja viem o talianskom modeli, Nemecko je niečo iné. Tam je 0,8%.
V Taliansku?
Áno, Taliansko je troška, áno, lenže tam Taliani sa dokonca zjednotili tak, že v Taliansku to funguje na jednej fundácii, kde všetky tie peniaze idú do jedného zdroja. U nás napríklad každé biskupstvo, každý má svoj prídel z kapitoly ministerstva kultúry. Takže tam sa zjednotili na jednom tom centrálnom systéme, ako toto bolo povedané, ale tam do toho balíka nejdu len tá asignácia daní, ale tam ešte, treba ešte podotknúť o majetku cirkvi, že ešte ten majetok, ktorý má ekonomický úžitok, tak z neho financie idú tiež do toho balíka a z toho sa prerozdeľuje. U nás treba ešte tiež povedať na toto, ako sa tiež skresluje v médiách, že cirkev je bohatá, lebo má majetky. Áno, má majetky, ale iba jedna nepatrná alebo nepodstatná časť má ekonomický úžitok. Čo to znamená? Ekonomovia to vedia, iba to, čo viem ja potom speňažiť naspäť. Práve naopak, že cirkev má veľa majetku, do ktorej...
Áno, teraz sme vás nevypli my, nemyslíte si. Dobre, a iba k tomu ešte sa opýtam, ak sa to dá opraviť, alebo nedá, vypla elektrika, že však iba budeme počuť, že v tej konferencii biskupov Slovenska, ak sa to není tajné, sa niekam to smeruje, napríklad k tomu talianskému modelu?
Viete čo, takto skúmali sme viacero modelov, ktorý by bol, nie ako osobne nemôžem to hovoriť za žiadnom prípade za konferenciu, mne sa najviac páči ten taliansky, pretože práve myslím, že v každej cirkvi, aj čo poznám ostatné cirkvi na Slovensku, tak je veľmi podstatná to zjednotenie, akumulácia majetku a potom spravodlivého prerozdeľovania.
Dobre, to je váš teda názor? Ako a dá sa povedať, názor? Že aj časť konferencie biskupov Slovenska má ako tento názor?
Fakt nemôžem to vôbec povedať. Ako, že,
no,
že
to keď je... to máte do konca mesiaca urobiť, tak niečo...
A ja som nehovorila, že ja to mám do konca mesiaca.
Či ty si to hovoril?
Nie. Ako má sa vytvoriť, ale to je pri ministerstve kultúry bude komisia, ktorá bude pracovať ďalej na modeloch financovania a vyberajú sa ľudia do tej komisie. Uh-huh. Takže ako ja to vôbec v žiadnom prípade nie, že už bude niečo zadefinované, že takýto model. Nezačne sa ďalej pracovať na tomto.
Dobre. Takže... No, ešte k tomu stojíš, Dušan? Tak teraz, to sme si povedali o odluke a peniazoch a tak, čo je inak dôležitá vec, ale povedal som, že pomerne nudná. Zaujímavejšia téma je, keď už nájdeme nejaký model, ktorý nebude klať oči neveriacím a súčasne nebude ničiť cirkvi, a ja si myslím, že taký model sa dá nájsť, keď ho nájdeme, tak už nebudeme riešiť peniaze, ale budeme riešiť podstatnejšie veci. A tá podstatnejšia vec je, že či cirkvi, kresťanstvo, veriaci ľudia, kostoly, farnosti, zbory majú čo povedať svetu v 21. storočí. Nie len tomu svetu vnútri tých kostolov, nie len ľuďom vnútri UPCčka, ale aj ľuďom, ktorí sú vedľa na diskotéke, alebo v krčme, alebo neviem kde.